Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Obiecțiile Comisiei de la Veneția la reforma justiției provoacă tensiuni între partidele guvernării.
Cineva a promovat acest proiect și din punct de vedere tehnic nu vrea să audă inclusiv partenerii de alianță.
Partidele din arcul guvernării întreabă Curtea Constituțională în ce sistem s-ar ține alegerile anticipate dacă s-ar ajunge la ele. Are oare de câștigat Vladimir Putin din situația tensionată din Siria? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Trei deputați ai Coaliției de Guvernare au întrebat Curtea Constituțională dacă, în caz de alegeri parlamentare anticipate, acestea pot fi organizate în sistemul de vot proporțional reintrodus recent. Autorii interpelării speră că instanța, în componența ei nouă, va da un răspuns pozitiv și diferit de cel din primăvară, pe când la putere se afla Partidul Democrat. Judecătorii de atunci au spus că trebuie folosit sistemul mixt, care i-a avantajat pe democrați la ultimele alegeri în termen. Interpelarea de acum survine și pe fundalul unor tensiuni tot mai mari în sânul coaliției PSRM acum, a cărei longevitate a fost pusă la îndoială chiar din prima zi a intrării la guvernare în luna iunie. Deputata Partidului Șor, Marina Tauber, a obținut astăzi o mică victorie în fața procurorilor care o cercetează în dosarele furtului miliardului. Curtea de apel Chișinău a decis astăzi că politiciana rămâne sub control judiciar, dar a respins solicitarea de a o readuce în arest la domiciliu. Vorbind în fața câtorva zeci de suporteri, Tauber a spus că va putea ieși din casă între orele 8 și 20, iar aceasta înseamnă că își va putea ajuta în continuare partidul în campania pentru alegerile locale din 20 octombrie. Firma românească Blue Air, care a participat la privatizarea companiei moldovene Air Moldova în octombrie trecut, s-a retras din această afacere, intrată între timp în vizorul anchetatorilor anticorupție. Portalul moldstreet.com relatează că investitorul român și-a vândut pachetul de 49% din acțiunile pe care le deținea în societatea Civil Aviation Group, unde a fost atrasă de câțiva oameni de afaceri moldoveni anul trecut pentru a privatiza Air Moldova. Acțiunile au fost cumpărate de un leton, Dzintar Spomers, implicat și el în tranzacția inițială. Noua guvernare moldoveană consideră că a fost o privatizare controversată și o vrea anulată, iar Air Moldova întoarsă statului. Președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel s-au întâlnit în sudul Franței într-o manifestare a solidarității franco-germane înainte de summitul de joi al Uniunii Europene, la care se va discuta un acord de Brexit cu Marea Britanie. Întâlnirea de la Toulouse are loc în timp ce negociatorii europeni și britanici încearcă să ajungă la un nou acord de Brexit înainte de data limită de 31 octombrie, când Marea Britanie ar trebui, după multe amânări, să părăsească Uniunea Europeană. La Bruxelles, președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat că elementele centrale ale acordului de divorț au fost negociate, iar lucrurile ar trebui să devină clare până la sfârșitul zilei de astăzi. Autoritățile din Bulgaria au arestat 6 suporteri ai echipei naționale de fotbal pentru scandări rasiste în timpul meciului cu Anglia, jucat luni seara la Sofia, în preliminariile Euro 2020. Suporterii bulgari au mai imitat sunetele de maimuță ori de câte ori jucătorii de culoare ai Angliei atingeau balonul. UEFA a lansat o procedură disciplinară contra Bulgariei. Naționala României însă a reușit să eludeze sancțiuni ale UEFA, care o obligau să joace marți seara cu stadionul pustiu contra Norvegiei, după manifestări rasiste ale suporterilor români. Autoritățile din fotbal au umplut tribunele cu 30.000 de copii, exploatând o breșă în regulament care permite prezența suporterilor sub 14 ani. Dacă UEFA dorește ca rasismul să dispară de pe stadioane, pedepsele trebuie întărite, a comentat antrenorul norvegienilor.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La Chișinău continuă să se audă luări de poziție față de obiecțiile Comisiei de la Veneția la măsurile prin care guvernul Maia Sandu își propune să curețe de corupție sistemul judecătoresc. Ministerul Justiției s-a declarat hotărât să aducă proiectele de reformă în concordanță cu opinia Comisiei, în timp ce președintele Igor Dodon a regretat faptul că această opinie va amâna începutul reformei, cu care altfel el este de acord. Ce ar putea urma, a încercat să afle Liliana Barbăroșie.
Anunțul Ministerului Justiției după publicarea opiniei Comisiei de la Veneția a fost că se apucă imediat de repararea lucrurilor. Nu e limpede cum anume, dar așa cum se știe, una din propunerile mai importante ale Ministerului era ca magistrații și procurorii din fruntea instituțiilor de justiție să fie evaluați de o comisie externă cu retrogradarea și înlocuirea celor ce vor pica testul. Iar printre obiecțiile Comisiei de la Veneția, care s-a declarat în general favorabilă unei asemenea măsuri radicale în condițiile existenței unei situații critice privind nivelul de corupție în justiție, a fost cea că, odată ce a eșuat la verificarea integrității, atât magistrații cât și procurorii nu trebuie retrogradați, ci eliminați din sistem. Dar că e nevoie totodată să li se asigure dreptul de a se apăra efectiv în justiție. La puțin timp de la anunțul Ministerului că își va redacta proiectul, a venit cu o reacție și președintele Igor Dodon. A luat act cu interes de opinia Comisiei de la Veneția, dar nu vede motiv de îngrijorare cât timp ea va fi luată în calcul de Ministerul Justiției, a spus președintele. Dodon a mai afirmat că nu pune în discuție expertiza furnizată de comisie, deoarece, citez, opinia în mare parte coincide cu poziția președinției. Cu părere de rău, suntem nevoiți să amânăm lansarea reformei în justiție pentru ajustarea proiectului de lege, a mai scris președintele Dodon pe pagina sa de Facebook. Confruntându-se într-un platou de televiziune cu o secretară de stat din Ministerul Justiției, un jurist al socialiștilor, Fadei Năgacevski, a declarat însă marți seară că opinia critică a comisiei ar fi un eșec al guvernului și a sugerat că acest eșec s-ar datora în primul rând nedorinței autorilor de a colabora cu socialiștii.
Piatra de temelie a acestei majorități, a acestui guvern, este reforma justiției și noi eșuăm datorită unor elemente tehnice, datorită faptului că cineva se joacă în monopolii, cineva a preluat acest proiect și din punct de vedere tehnic nu vrea să audă inclusiv partenerii de alianță. Și aici de patru ori este menționat că se utilizează instrumente anticonstituționale. La un proiect de 7 pagini s-a făcut un aviz de 19 pagini. Oare ce spune asta?
A spus Năgacevski. Reprezentanta Ministerului, Veronica Mihailov, a replicat că nimeni nu ar fi trebuit să se aștepte din prima la un proiect perfect și că ceea de ce ar fi nevoie în primul rând pentru asanarea efectivă a justiției e consensul politic din sânul guvernării. Consens care trebuie să se înțeleagă nu ar exista, a mai sugerat Veronica Mihailov.
Vreau să atrag atenția că în Albania sau în Ucraina nu a fost declarat o astfel de situație de urgență politică, dimpotrivă s-a ajuns la un consens atât politic cât și social asupra necesității de a se apela la un astfel de exercițiu de evaluare excepțională și apropo s-a apelat de 2 sau de 3 ori până la Comisia de la Veneția, la opinia Comisiei de la Veneția, până au ajuns la formula finală a acestui mecanism de evaluare.
Zilele trecute, într-un interviu la Europa Liberă, prim-ministra Maia Sandu a lăsat și ea să se înțeleagă că președintele Dodon n-ar sprijini destul încercările guvernului de a reforma justiția. Dezbaterea curentă din spațiul politic pe tema măsurilor necesare în justiție a împărțit în două și mediul experților. În timp ce unii îi reproșează guvernului eroarea să nu fi fost hotărât să profite de șansa unică de a-i tria nu doar pe șefii de instanțe, ci pe toți magistrații, mai ales pe cei din curțile de apel considerate focare de corupție, alții spun că nu ar fi vorba de erori, ci de precauție ca să se prevină o eventuală blocare a sistemului. Și că, de fapt, prin opinia sa, Comisia de la Veneția ar fi dat dreptate executivului că apelează la măsuri excepționale, doar că a obiectat la mijloacele propuse. Nu se știe ce va întreprinde efectiv guvernul pentru a perfecționa reforma, dar există voci care afirmă că acesta deja ar fi acceptat să extindă evaluarea peste curțile de apel și procuraturile specializate. Totuși, singura certitudine la ora actuală e cea că a devenit imposibilă o procedare imediată la aplicarea reformei, așa cum își doreau inițial autoritățile. Unii chiar au spus că avizul Comisiei de la Veneția obligă guvernul să se așeze la o masă pentru căutarea consensului nu doar cu socialiștii, ci și cu democrații, întrucât după ajustările cerute de comisie, este limpede că reforma va exceda perioada unui ciclu electoral, prin urmare necesită consultări mult mai largi, inclusiv cu partenerii occidentali, care ar trebui să fie convinși odată în plus că autoritățile au determinarea și capacitatea necesară pentru o intervenție mult mai drastică în justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Câțiva deputați ai partidelor de la guvernare, PAS, PPDA, socialiștii, au cerut curții constituționale să le spună cum s-ar ține alegerile anticipate, în ce sistem, dacă ar deveni necesare. Ce semnificație are această întrebare în sine de la niște partide care spun în general că vor ca actuala guvernare să dureze cât mai mult? A căutat să afle la Chișinău Ala Ceapai.
Demersul adresat Curții Constituționale nu înseamnă că semnatarii sesizării și partidele din care aceștia fac parte se pregătesc de alegeri parlamentare anticipate. A precizat din start, pentru a evita o eventuală avalanșă de speculații, unul dintre autorii sesizării, deputatul PAS, Sergiu Litvinenko. Demersul este necesar pentru asigurarea previzibilității procesului electoral și a cadrului normativ aferent acestuia, a mai precizat deputatul. După părerea sa, în eventualitatea unor alegeri anticipate, urmează a fi aplicat sistemul electoral proporțional. Litvinenko afirmă că precedenta componență a Curții Constituționale a comis un abuz de drept atunci când a statuat, înainte ca Parlamentul să voteze revenirea la sistemul proporțional, că un eventual scrutin anticipat ar urma să aibă loc după vechile reguli, adică în baza sistemului mixt. Autorii demersului nu au cerut în altei curți să-și revizuiască precedenta decizie, pentru că procesul de revizuire îl pot iniția doar magistrații curții, dar cum nu au făcut-o până acum, deputații majorității cer judecătorilor constituționali să se pronunțe asupra problemei, mai cu seamă că între timp a și fost votată revenirea la sistemul proporțional de vot. Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex, consideră că oricare ar fi soluția curții constituționale, trebuie să se țină cont de recomandarea Comisiei de la Veneția, cea că sistemul electoral poate fi modificat cu cel puțin un an înainte de alegeri. Adică un eventual scrutin anticipat în baza sistemului proporțional ar putea avea loc însă doar dacă acesta va fi declanșat în luna august a anului viitor, atunci când se împlinește un an de la decizia Parlamentului de anulare a sistemului mixt și revenirea la cel proporțional. Chiar dacă autorii sesizării au negat că componentele guvernării pregătesc terenul unor anticipate, mulți analiști au tălmăcit demersul drept dovadă că scrutinul are să fie declanșat cât de curând. Atât blocul acum, cât și socialiști ar vrea să se asigure însă că rezultatele vor fi altele decât în parlamentarele precedente, sugerează politologul Dionis Cenușă. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul nu crede că miza ar fi declanșarea unui scrutin anticipat.
Mai degrab, această sesizare, apropo, care este una împreună atât a deputaților din blocul acum, cât și a socialiștilor, vrea să pună capăt asupra unei incertitudini care îi planează în societate. Pentru că noi avem declarația precedentă a Curții Constituționale în condițiile sistemului mixt. Acum datele problemei s-au schimbat și cred că mai degrabă în această linie vine această sesizare pentru a pune capăt unei incertitudini și avea o anumită claritate dacă mergem într-un scrutin parlamentar anticipat, care este destul de probabil, reieșând din actuală situație și configurație politică din Republica Moldova.
Ion Tăbârță reamintește totodată că atât PSRM cât și blocul acum au avut de pătimit din cauza sistemului mixt, pierzând câteva mandate. Activistul civic Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog crede și el că acest demers adresat Curții Constituționale nu sporește riscul anticipatelor. Este mai curând o primă testare a noii componențe a curții, criticată anterior, pe motiv că ar fi fost asamblată pe criterii politice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Încă nu s-au stins ecourile noi runde de discuții de la Bratislava în format 5+2 pe tema conflictului transnistrean. Presa continuă să speculeze pe tema documentului ce ar fi fost propus spre semnare părților, dar n-a fost semnat până la urmă. Situația amintește puțin de planul Cozac, respins de Chișinău în ultimul moment. Unul din criticii lui cei mai acerbi fusese analistul Vladimir Socor. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, el spune că și de data aceasta Moldova a făcut bine că n-a semnat nimic.
În general, pe mine mă liniștește o situație în care un document final nu a fost acceptat. Procesul care are loc este într-o direcție care merge împotriva intereselor Republicii Moldova, de aceea orice întrerupere a acestui proces mă liniștește. Mai ales că în reuniunea de la Bratislava se pare că partea moldovenească, reprezentată de domnul Vasile Șova, a refuzat să facă noi cedări. Acest fapt se poate deduce din comunicatul Biroului de Reintegrare de la Chișinău, dar și din comunicatul dat de Tiraspol. Partea moldovenească pare că a refuzat să facă noi cedări. Și acest lucru este îmbucurător.
Lăsați să se înțeleagă că până nu de mult Chișinăul a cedat în favoarea regiunii secesioniste?
Da, în timpul guvernării conduse de domnul Plahotniuc, Chișinăul a făcut cedări repetate în favoarea Tiraspolului, de fapt în favoarea Rusiei. Eu l-am denumit ca pe un proces de desuveranizare a Republicii Moldova pe Marul Stâng, un proces ce-i drept cu pași mici, dar odată cu venirea la putere a coaliției de guvernământ, pare se că acest proces a fost frânat sau chiar stopat, după cum putem vedea din lipsa de rezultate a negocierilor de la Bratislava.
Domn Socor, această rundă de negocieri în formatul 5+2 de la Bratislava a fost sau nu o încercare de tatonare a terenului, poate mai degrabă decât o platformă pentru eventuale înțelegeri?
Guvernul condus de Maia Sandu a respins proiectul inițial elaborat de către domnul Vasile Șova. Acest proiect ar fi consacrat un caracter așa numit polietnic al statului Republica Moldova, formulare care ar fi putut conduce eventual la cedări în favoarea statutului limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Din acest motiv, dar și din alte motive, guvernul condus de Maia Sandu nu a susținut proiectul propus pentru reuniunea de la Bratislava de către domnul Vasile Șova. Iar președinția, în frunte cu Igor Dodon, nu a insistat pentru ca proiectul propus de domnul Șova să fie totuși promovat la reuniunea de la Bratislava. Domnul Dodon a acceptat decizia guvernului Maiei Sandu de a nu promova acest proiect la Bratislava. Este un semnal pozitiv, încurajator pentru relațiile din interiorul coaliției de guvernământ și pentru perspectiva de continuare a acestei coaliții. Eu împărtășesc analiza doamnei Maia Sandu, prim-ministru, potrivit căreia nu există actualmente nici condiții interne, nici condiții internaționale pentru rezolvarea acestui conflict. Acesta este un principiu al Maiei Sandu. Celălalt principiu pe care doamna Maia Sandu l-a exprimat în întâlnirea dânsei cu mediatorii și observatorii este următorul. Transnistria trebuie să fie transformată în interior înainte de a trece la orice reglementare politică. Doamna Maia Sandu, de fapt, a propus revenirea la conceptul cunoscut sub denumirea 3D, demilitarizare, democratizare, decriminalizare, propus de către reprezentanții societății civile din Republica Moldova încă acum aproximativ 10 ani. Printre autorii acestui proiect, Igor Munteanu, Oazu Nantoi, se numără astăzi politicieni din cadrul blocului acum. Din societatea civilă, ei au ajuns în coaliția de guvernare. Doamna Maia Sandu împărtășește punctul lor de vedere. Democratizare, decriminalizare, demilitarizare în Transnistria înainte de a trece la rezolvarea politică. Iată de ce doamna Maia Sandu are perfectă dreptate spunând că nu există actualmente și nu vor exista în viitorul apropiat, poate nici pe termen mediu, premise reale, internaționale și interne, pentru rezolvarea conflictului. Mai mult decât atât, celor 3D pe care îi cunoaștem de mai mulți ani, li se adaugă un al 4-lea D, provenit tot din cadrul blocului acum, și anume deoligarhizarea. Deoligarhizarea are loc, este în proces de îndeplinire pe malul drept al Nistrului, dar ea încă nu a început nici pe departe, pe malul stâng al Nistrului. Oligarhul, domnul Gușan, avea înțelegeri obscure cu domnul Plahotniuc, atât înțelegeri politice cât și înțelegeri de afaceri. Domnul Gușan continuă, bine mersi, să domine guvernarea de la Tiraspol.
Dar acum cine ar putea să-i fie partenerul domnului Gușan în partea dreaptă a Nistrului?
Tocmai aici e problema. Nimeni nu poate fi partenerul domnului Gușan sau partenerul domnului Krasnoselski în partea dreaptă a Nistrului, deoarece domnul Gușan exercită o influență complet nelegitimă, ilegală, aș spune, de tip conspirativ, asupra guvernării de la Tiraspol. Guvernarea de la Tiraspol depinde atât de domnul Gușan, cât și de Moscova. O situație asemănătoare cu guvernarea de la Chișinău dinaintea schimbării de regim. Iată de ce transformări interne în Transnistria reprezintă o precondiție fundamentală pentru a negocia reglementarea. Reglementarea, de fapt, se negociază cu Moscova, nu cu Tiraspolul. Tiraspolul reprezintă numai un om de paie care ascunde responsabilitatea reală a Moscovei pentru ceea ce se întâmplă în Transnistria. Conflictul este unul între Rusia și Republica Moldova, nu între Tiraspol și Chișinău.
Credeți că această situație acum ar fi una perfect și pe potriva așteptărilor Federației Ruse, ținând cont de faptul că Igor Dodon, vorbind la tribuna ONU, a reiterat retragerea armatei sincronizate cu reglementarea politică?
În discursul său de la Națiunile Unite, domnul Dodon a renunțat la ideea de garantare internațională a neutralității permanente a Republicii Moldova. Până acum, domnul Dodon, dar și Moscova, făceau o conexiune strânsă între reglementarea conflictului din Transnistria și garantarea internațională a neutralității permanente a Republicii Moldova. Deci această garantare reprezenta, din punctul de vedere al Moscovei, dar și al domnului Dodon, un element de bază în reglementarea conflictului. Acum vedem că domnul Dodon renunță la acest element. Rămâne de văzut dacă renunțarea la ideea garantării internaționale va face mai dificilă sau, dimpotrivă, va facilita negocieri politice. Domnul Șova, desigur în acord cu domnul Dodon, dorește să grăbească declanșarea unor negocieri politice pentru statutul definitiv politic al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Este o idee periculoasă, deoarece condițiile nu sunt îndeplinite, dar în actualele condiții, cele care există pe teren, reglementarea nu se poate face decât împotriva intereselor Republicii Moldova.
A fost Vladimir Socor, intervievat de Valentina Ursu. Analiști politici din Statele Unite susțin că între beneficiarii situației din Siria nou tensionate se află Vladimir Putin. Pe ce se bazează ideea? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Unul dintre motive este că pe măsură ce forțele americane se retrag, vidul de putere este ocupat de Rusia și părțile pe care le susține. Decizia președintelui Trump de a retrage forțele americane face ca dezodământul actualei crize să depindă, mai mult decât era cazul anterior, de Putin. Forțele ruse au intrat în Siria în 2015 pentru a-l ajuta pe liderul de la Damasc, Bashar al-Assad, să recâștige controlul în țară și, făcând-o, Moscova și-a extins influența în regiune. În fața ofensivei turcilor și abandonați de aliații americani, curzii au încheiat o înțelegere acum cu președintele Assad și cu susținătorul acestuia, Putin. Dar trimiterea forțelor siriene în nord-estul țării ar putea antrena un conflict direct cu Turcia. Trimisul special rus în Siria a spus că actuala situație este inacceptabilă, în timp ce Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că trupele lor separă în prezent părțile angajate în conflict. Ankara vrea să alunge pe curs de la frontieră și să plaseze acolo refugiați sirieni din Turcia. Assad dorește control asupra acestei porțiuni din teritoriu. Curzii vor să fie protejați și să aibă un cuvânt de spus în legătură cu propriul viitor. Toate aceste trei aspirații depind într-o mai mare măsură decât anterior de Rusia, care are relații cu toate cele trei părți și prezență militară în Siria. Rob Malley, președinte al organizației International Crisis Group, crede că doar Rusia are în prezent potențialul să obțină o înțelegere acceptabilă. Este ceea ce susțin și criticii lui Trump, care spun că deciziile sale servesc intereselor inamicilor Americii, Rusia și Iran. Firește că Rusia nu este lipsită de probleme în această opțiune. Între altele, și pentru că raporturile dintre Putin și Erdogan se îmbunătățiseră în ultima vreme, în condițiile în care liderul de la Ankara se îndepărta de Occident și căuta alternative. Dar nu există nicio îndoială că situația creată de decizia lui Trump de a retrage forțele americane a schimbat fundamental datele problemei în regiune. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, ne spune Tania Radu.
Pe blogurile Adevărul, un articol semnat cu numele unui ONG se referă la alegerile locale care vor avea loc curând în Republica Moldova. Scrutinul va fi un barometru geopolitic pentru această țară. Deocamdată, sondajele arată că opțiunile electoratului nu s-au schimbat. La Chișinău, bătălia se dă tot între Ion Ceban și Andrei Năstase, ca și anul trecut. Acesta, din urmă, pierde însă teren cu fiecare zi, pe seama foștilor nehotărâți, în majoritate vârstnici proruși, care acum înclină să-l voteze pe Ion Ceban. Instabilitatea politică din țară e evocată în articol cu referire la amploarea fenomenului de migrație politică a primarilor. În intervalul 2015-2019, jumătate dintre primari au trecut o dată la alt partid, dintre ei fiind și unii care au schimbat tabăra de două ori. E clar că primarii sunt racordați la putere, nu neapărat la ideologie. Pentru ei, important este să fie în echipa câștigătoare. Am citat. În România, premierul desemnat, Ludovic Orban, este criticat pe baza celor declarate ieri la Cotroceni, când a anunțat prioritățile guvernului pe care urmează să-l constituie. Ioana Ene Dojoiu, de la ziare.com, îl suspectează că ar fi avut o discuție cu o facțiune din Partidul Social-Democrat. Numai așa se explică de ce lipsește din lista de priorități tema independenței justiției. Ceea ce îi se pare jurnalistei că sare în ochi e hotărârea nemărturisită a liberalilor de a guverna până la viitoarele alegeri. O mare poftă de guvernare după seceta prelungită a șederii în opoziție. Cu lipsa din lista de priorități a revenirii la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, PNL pare că anunță chiar dependența sa, vasalitatea, spune Ioana Ene, față de PSD și de Uniunea Democrată a Maghiarilor, principalii apărători ai actualului sistem de alegere a primarilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 17 octombrie a Ziarului de Gardă aflați cine sunt deputații care vor să devină primar al capitalei și cum își argumentează decizia de a candida la alegerile locale generale din 20 octombrie. Ziarul de Gardă i-a întrebat pe deputați din ce motive au decis să candideze, dar și cât de corectă li se pare această decizie în circumstanțele în care cetățenii i-au ales pentru un mandat de 4 ani la Parlament. Ziarul de mâine vine și cu o investigație despre sistemul penitenciar din Republica Moldova, despre cum statul se declară vinovat în fața deținuților, cum îi trimite la închisoare pentru ca ulterior să-i plătească cu bani și libertate. Printre deținuții eliberați din închisorile din Republica Moldova în primele 8 luni ale anului 2019, pe motiv că a fost deținut în condiții inumane și degradante, se numără și fostul sportiv Ion Șoltoianu, condamnat în 2013 la 12 ani de închisoare pentru omor, păstrare ilegală de arme și pentru șantaj. Tot în paginile Ziarului găsiți un articol despre hramul orașului, din care veți afla ce bunătățuri au pregătit locuitorii capitalei și cu cine și-ar dori să stea la masa de sărbătoare. Unii dintre ei ne-au spus că i-ar invita la plăcinte și sarmale pe Iohannis, Zelinski și Putin. De asemenea, mâine cititorii vor putea afla cum a decurs cea de-a doua rundă de consultații juridice la Ziarul de Gardă.
A fost Cristina Dulea. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută, Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.